külavahelood.
Tere kuulama külavahelugude saadet. Täna avame mikrofoni Nasval, mis tuntud kaluriküla, aga nüüd mitte enam küla, vaid alevik. Viimase 20 aastaga on Nasva elanik arv kasvanud 100 võrra, ulatudes praegu 400. Juurikuu lõpus 29. aprillil avatud kalasadamate päeval vaatamata vihmasele tormisele ilmale võõrustasid nasvalased huvilisi lähemalt ja kaugemalt. Kalurite toodud värskest kalast valmistas meistrikokk roogasid. Klubis näidati 1996. aastal Nasva külas tehtud filmi. Autoriks Kalle Kesküla, kes pärast ninateose vaatamist astus publiku ette, et rääkida Nasva ajaloost. Koduloolase sõnul pole Nasva väga vana küla.
Me ei saa siin rääkida mingist 700. Juubelist. Pigem Põhjasõja järgsest ajast, kui siin hakkas elu käima. Enne seda oli siin, no Nasva maa on praegu ka madal. Aga maa oli nii madal, et siin oli suur lai jõgi, vähemasti poole laiem kui praegu. Ja olid paraleeljõekesed ehk kaevandid kohalikus keeles. Ja esimesed hooned, mis siia kanti tekisid, olid hoopis heina küünid, sest üks madala maa peal kasvas heina hästi. Aga siin liikus ka palju kalasid. Filmist te kuulsite ka, et kala sai püüda jões, endistes suurekatla lahtedes ja meres. Niisugust varianti Saaremaal mujal eriti pole. See oli Nasva nagu eelis. Aga kuivõrd küla ei olnud, kus siis, kuidas asi käis. No siin peab siiski natuke kiitma mõisniku. Et mullutu mõisnik ehitas Nasvale kõrtsi, see hakkas tööle mingi 1740. Kõrtsi ehitati kalaranda. See kalaranda oli siis selle koha peal siit üle jõe. Kõrtsi koht on siit 100 meetri kaugusel mere pool teed. Ja sellest sai hiljem Pekri talu. No see oli 1750, ütleme niimoodi. Aga Nasva küla siis ei olnud. Esimesed hütid, mis kerkisid, need kuulsid Mändjala külla. Ja kirikuraamatut lugedes ongi hea niimoodi leida, et võt see Kangrujaan Kaarma kihelkonnast, Mändjala külast ja kust veel. Et küllaltki areng läks niimoodi, et Nasva jõgi jäi poolitama kahti kihelkonda, Anseküla ja Kaarma. Ja Nasva kalapüügi traditsioonid sündisidki Mändjala külas. Konkreetsemalt oli asi siis niimoodi, et mullutu mõisa Rätsep ja heinamaade hoidja Laidu Jaan elas siit parisaja meetri kaugusel. Noh, Nasva inimesed teavad, kus Erik Klausma elab. Vaad see sama talu koht. See on nime muutnud. Ta oli Laidu ja ta oli Kopli ja nüüd ta on Läuka. Aga see selleks. Ja see sama mullutu mõise Rätsep hakkas mõisniku soovitusel tegelema ka kalapüügiga, sest kala liikus ja tema juurde tulid esimesed kalamehed, siis kalasulaseks tuli isegi näiteks Vilsandi saarelt. Tolli talu on seal praegu olemas Tolli talust. See sündis ühe Rotterdami kapteni laevaauku tagajärjel, see Tolli talu seal ja sealt siis Hollandi verd mees tuli Nasvale kalasulaseks Laidu tallu. Vaat niisuguste keerdkäikude kaudu. Aga mis on nüüd kindel fakt, et see kalarand, Nasva jõe sadam praegu ametliku nimega, on olnud sama koha peal juba kaua aega, mitu sajandit. Ja siin on vahepeal muutunud küll riigikord ja koloosikord ja kõike muu. Ja täna võime ütelda, et Euroopa Liit toetab, et see Nasva kala sadam saaks uue näo, euroopaliku näo. Siiski Nasva on see koht, kus praegu rannakalandus teiste Saaremaa randadega võrreldes suhteliselt kõige arenenum on, aga siia maani pole siia Euroopa raha jõudnud. Nüüd jõuab, nii et elu läheb ka tänapäeval edasi. Filmist te kuulsite, et sarja lõpus elas Nasval paarsada inimest, siin oli 50 majapidamist, enamasti nad olid kalurid, aga siin elas ka käsitöölisi ja tollaaegne see kruntimine või maareform või kuidas soovite, tehti nii-öelda linna reeglite järgi, et need krundid olid suhteliselt väikesed nii kui linnameestel. Kaluril polnudki rohkem vaja, kui ta sai natuke kartulit kasvatada. Siin madala maa peal oli see ka ohtlik tegevus, sest kui ikka soolane vesi üle ujutas, siis ei kasvanud, ei kartul, ei muu asi. Unapudest, marjapõsastest rääkimata. Aga kalapüük on jah, seda küla nii-öelda toitnud. Ja tänapäeval on asi muidugi natuke taand arenenud. Ma vahepeal vaatan, kas pilti ka tuleb teile. Ma kordan, et need pildid pole mitte ainult Nasvalt, vaid ka üle Saarema rannast, randadest. Et kui mõni pilt huvi pakub või küsimusi tekitab, siis pärast küsida. Kerime selle pildi uuesti ette, et siis üle rääkida, mis on pildi peal näha. Aga Nasva kohta siis filmis oli ka, et Eesti Vabariga siin moodustati Nasva kalameeste ühing. See koondas siis kalamehi ja kaitses nende huve ja oli ka kultuurielu juht. Esimene Nasva klubi ehitati täpselt sama koha peal, kus me praegu istume, 80 aastat tagasi. Tänavu sügisel, täpselt 30. septembril, loodame siin väikest juubulit pidada. Tulge siis ka kuulema, vaatama, tahame näitust teha ja niisugust asja. Ühesõnaga see kalameeste ühisus on mitte ainult majanduselujuht, vaid ka külaelujuht üldse. Ja kui võrrelda siin teiste küladega ja ka Kuressaare linnaga, siis neid mehi, kes pidasid kalapüüki oma põhiliseks sissetulekuks, oli Nasval suhteliselt kõige rohkem. Sõjaeelsest ajast praegu on jutt. Nii et tol ajal Nasvamees juba tsaaria lõpus oli leht kirjutas, et nüüd kevadel hakkavad Nasvamehed jälle oma ninasi kõrgemal ajamisest, kala jookseb ja raha tuleb. Nii et siuke suhtumine, et Nasva kalamees on rikas, see on siin olnud aastakümneid. Võibolla nüüd hakkab see pisut ääbuma, sest elu on muutunud ja millegi pärast koos nõukogude võimuga kadus ka kala. Võt kaks asja, mis oma väel just kui seotud pole, siiski langisid kokku ja kalapüük on taand arengus. Võibolla Iller räägib sellest tänasest päevast minu järel täpsemalt. Ma tahan veel ainult ütelda seda, et kuigi sõjaga kannatas küla väga palju, see kallas, linnapoolne jõe kallas põletati maha põgenevas sakslased ja siit tee äärt pidi linnapoole ka need talud põletati maha, millega pärast arvate, et kui sakslased ennast seal pool jõge kindlustavad ja venelased siit tulevad, et siis on lage platsi, neid on hea maha kõmmutada. Sildasti ka õhku, täitsa ilma asjata, sest venelased niil olid ka ei olnud. Nad luurasid ja läksid ümber lahtida ja siis said seal Tehumardil kokku, nagu te teate. Aga kuigi Nasvamehed põgenesid oma paatidel Rootsi ja naised lapsed jäid maha ja küla oli maha põletatud, hakkas ka Nõukogude võimu tingimustes elu arenema. Ma hüppan nüüd siia kohvikusse. See kohvik annab koduranna nime. See pole päris juhuslik. Kodurand oli kolhoos, mis 49. aastal pool vägisi siin tehti. Aga mis siiski seda elu nagu uuesti käima lükkas sõjajärgsel raskel ajal. Ja koduranna kolhoos oli Mändja ja Nasva kalameeste poolt kokku pandud ja see muutus üsna ruttu Saaremaa üheks rikkamaks. Ja kui ma nii hästi mäletan, ma olin poisike 1961, kui asfalteeriti jupp Nasva külavahel seda Sõrve maanteed ja hakkasid kerkima esimesed valgest tellisest elamud, siis ekskursiooni juhid hakkasid nimetama seda kõige ilusamaks külaks Saaremaal. Tänu kolhoosi korrale, olgu see poliitiliselt nii küsimärgiga väljand, kui ta on, aga nii see elu oli. Saare kaluriga, saab rääkida nii heast kui halvast. Ühelt poolt just kui tootmisbaas jäi siia ja siin linna lähedal nagu tekis palju tootmisüksusi ja töökohti. Töökohti on vist siia maani niimoodi, et töökohti ja külaelanike on enam-vähem ühe palju, vähemalt samas suures järgus. Saare kalur pani ka oma panuse ühelt poolt, aga teiselt poolt see sotsiaalne pool igatahes hakkas lonkama. Siin kõlas ka filmis, et kooli pole Nasval kunagi olnud ja vist ei tule ka. Aga see selleks elame edasi. Ma ei taha pikalt rääkida. Küsige, mis teid huvitab kalameeste värgist elust. Pärast räägib Illar Lipp edasi.
Ja kuidas sa hindad tänast päeva, kui üle Eestis on välja kuulutatud avatud sadamate päev ja siis Saaremaalt on valitud Nasva?
No see näitab, et Nasva kalapüügi traditsioonid elavad siiski edasi. Siin on siiski kalamehi, kes kalapüügiga tegelevad ja ju siis paremat kohta ka ei leitud. Muidugi siin tuleb kiita ka seda, et Nasva klubi koos kohvikuga on hea koht, kus näete vihmavarjus istud, sest oleme ausad, tänase päevavarikus vihm ära. Sadamates oli üsna raske, seal midagi head näha. Aga loodame, et elu läheb edasi, sest klubi tuli ja ehitatakse jõesadam ka uueks, nii et elame edasi.
No kuidas mõjutavad Nasva eluolu praegu siin tegutsevad ettevõtted, näiteks Baltic Workboats ja teised?
No Workboats ehk eesti keeles öeldes Nasva laeva tehas on Saaremaa kõige rikkam ettevõte. Ta on viimase 10 aasta jooksul ikka väga ülesmäge läinud ja ka selle maja fundament on laevatehase rahade eest ja tükk seinugi on püsti pandud. No laevatehases Nasvamehi ma ei teagi, et seal oleks ausult öeldes. Aga mida võib jälle positiivselt ütelda küla seisukohast, et need Ukrainast toodud keevitajad ei ole siin Nasva küla vähel ühtiga vargustega muud pahandust korda saatnud. Nii et küllaltki positiivne. Ja juuse tehase mõju tulevikus ka on ikka positiivne. No teised ka, siin tehakse ju palju asju. Püünised töötavad hästi ja metall ja siia maani elame edasi.
Kas metsead teevad veel liiga Nasva elanikele?
Jah. Viimase metsa laiba, ma elan siit 100 meetrit jõe ääres. Korjasid jahimehed minu sauna juurest jõest välja nädalaga tagasi.
Kui tihti sa ise venasvalised kasutavad kergliiklusteed, see on ju ka jällegi edasiminek ja mina olen näinud siin kogu aeg liiklemist, kas jalgratastega, rülluiskudega, jalgsi kepikundi ja nõnda edasi.
No see kergliiklustee on siiski eeskätt Kuressaare linnaga seotud asi. Nasva inimesed kasutavad seda ka jalgrattaga kalarannas käia. Aga need uisutajad ja kepikõndajad on ikkagi linnast ja miks see nasva kasvab ja areneb tänapäeval, on ju eeskätt ikkagi see, et me oleme linna lähedal maal. Nii nagu Viimsi on Tallinna kõrval, areneb kiiresti, nii elame meie ka ikkagi tänu linnale.
Kalapüügist kõneles Hillar Lipp, endine kalamees, nüüdne ettevõtja.
Kui maailmavaateliselt rääkida Nasva sadamast kui paadisadamast ja Nasva meestest või kalameestest, siis on asjakohane märkida seda, et 70-ndatel, 80-ndatel püüdsid Nasva kolm püügilüli, plus pensionäride püügilüli, aastas 900 kuni üle 1000 tonni kala aastaringselt, siis tänapäeval, ütleme 4 aastat tagasi, oli kogu maakonna püügikvoot 450 tonni, see oli täpselt meie ühe püügilüli aasta välja püük siis. Nii palju drastilised muutused on toimud rannakala püügis ja eelkõige ka Nasval ja mis tingib ka siis selle rannakala püügi aktiivse püügi jätkusuutlikkusi Nasval on eelkõige kokkuostu tingimused, külmhooned, kus saad kala ära anda ja selle tänu sellele, et see autotransport on niivõrd kallis, ükskõik kus Saaremeri paigas see kala siia tuleb, ütleme 2, 3, 4, 5 tonni, siis suure autoga siia tuues, siis see transport sööb selle kala enna ära ja ühel hetkel seda loodetavad raha, mida kalamees ühest ja teisest kohas Saaremeri piirkonnas loodab saada, on oodatust oluliselt väiksem. Nii et põhialus, et see kalapüük kuidagi jätkub, on ikkagi kokkuostu tingimused ja kehtetatud kala käitlemise eeskirjad, olgu see siis veterinaaride ja kõige sellised asjamiste poolt. Ja ma arvan, et ka kogukondlikult selline kala atraktiivne müük, ja pakkumine on ikkagi pärsitud tänu karmistunud veterinaar ja käitlemistingimustest. Ja ega see pilt ei ole me siin Saaremaal midagi teistmoodi. Möödnadal oli näiteks oli juhus käia Peipsi ääres varnekalalaadal, siis mina lootsin oluliselt rikkamat pilti näha, aga ma pidin väga kõvasti pettuma, sellepärast, et pakuti väga vähe kohaliku kala, värsket kala üldse ei olnud ja väga palju ookeani kala ja mina siis naljameeste kohapealsel meestis küsin, mis ajas siis peipsimeed on hakkanud siis räime ja stauriidi ja kõike sellukest kala püüdma. Pole kuulnudki, et peipsi sellukest kala on. Nii et selline. Aga Nasva jõest siis seda palju, et Nasva jõgi on teadaolevalt Saare maakonna kõige veerikkam. Aeglase vooluga, veekogu, valgalaga umbes 305 ruutkilomeetrit. Ja me teame Nasva jõge, kui mullutu laest Nasva jõe suudmesse, mere suudmesse on umbes 3 kilomeetrit pikka lõiku. Aga kui arvestada juure kõik need lahed, suur lahed, mullutu laht, väga laht, siis on see vesikond oluliselt suurem. Ja Nasva kalastikust rääkides, siis näiteks maailma kalastiku on registreeritud 25,800 kalaliiki, siis Eestis täheldatakse ja on täheldatud 80 kalaliiki ja siis samas Nasva jõest välja püütud eelkõige jõe mõrdadega on, mina olen fikseerinud umbes 40 kalaliiki, seal hulgas ka hall üljes, vähk ja jõekarp. Nii et plus miinus selline 2-3 liiki võib olla. Ja eelkõige on need kalad püütud välja siis esimeste juba mõrdadega, kui suurte tormide ja veetõusudega sattuvad mõrda üsna eksootilised kalad ka näiteks merisutt või merisilm, nagu me arvame, ja mis on vähelevinud ja välja surev kalaliik, nagu teadlased väidavad. Nii et eelkõige Nasva jõge teatakse kui põhiliselt säina, siirde veekogu, kui säinas kevadel, parakevadel jäält läheb liigub Nasva jõge mõõda kodajaladele suur mulutu lahti. Ja tähendatav on ka see, et kunagine Eesti NSV kalade määraja märgib seda, et näiteks kui 1939. aastal lasti Nasva jõkke 200 000 säina noor maimu. See on fikseeritud Eesti NSV kalad, 1984 on kirjutatud seda. Nii et Nasvat teatakse eelkõige kui säinepüügi veekogu. Ja huvitamatest kalaliikidest, mida me siit oleme jõumõrdes saanud, on näiteks tuuleaug ja emakala. Mille poolest nad eristuvad teistes kalades, need kaks kalaliiki? Mis te arvate? Kindlasti sellepärast need on ainukesed kaks kalad, kelle luud on rohelised, kui te käitled toiduks. Ja emakala on ainuke kalaliik Läänemeres, kes siis mitte ei kude, vaid poegib. Ainuke kala on teeme kalaliik ja tema arvukus Eesti rannikumeres on korralt vähenenud, mis viitab sellele, et keskkonna mõjutused on nagu keskkonna indikaator, mis viitab merekeskkonna halvenemisele kaladele. Siis tihtilugu mõrdes, kalamees ka teiste kalaturgast tunneb ära kohe, et meritint on need. Mille poolest meritindi kohe ära tunneb? On selline meeldiv, värske kurgi või selline lõhn, eks ole, vääriskala, Pärnumaal väga innatud maskala, nii et nagu põnevam pool. Siis, mis on väga levinud, on nüüd ju koger. On see hõbekoger või tavaline koger või kuldkoger, mis siis sellest erinevalt on. Kus see kala üldse siia meie rannikumere sattunud on, viidatakse jälle see Eesti NSV kalade määra ja viitab seda, et näiteks 48. aastal esmakordselt toodi Kaug-Idast ja Kesk-Aasiast toodi ta Eesti Tallinna kalamajand tõi tiikidesse, siin ta on levinud nüüd igale poole massiliselt niigu, ja ta on väga vastupidav hapniku vaesele ja happelisele keskkonnale ning tänu sellel ta see rannikumeres ka massiliselt levib ja kus teised kalad elada ei suuda rannajoomedel roostikus, siis seal on see hõbekoger põhi kala, kuna ta kannatab need äärmuslikud tingimused välja ja on vastupidav. Ja samas me oleme siit mõrdudes saanud ka näiteks linaskit, eks ole. Linask on ka samamoodi hästi vastupidav kala, ja, aga põnev sellepärast juba kui plus 8 graadi, plus 7 graadi on vesi, siis ta nagu jääb nagu targilisse unne, et ta aktiivne liikumine ka lõpeb. Nii et selles mõttes. Ja koger, see hõbekoger on eriti põnev see poolest, et erinevates veekogudes on enamus populatsioonist emas kalad, kuna ta on ainuke kalaliik, kelle mari võib viljastuda teiste isaskalade niisast. Nii et põhiline populatsioon on veekogudes emas kogret, hõbekoger. Nii et äärmiselt põnev kalaliik. Alati kui te siis leiate, siis ei ole sugugi, et sa teid isaskala ja emaskala, nagu meil säinast või särjast arvame, aga enamus on populatsioonis siis kogred või emaskogred. Nii, Nasva jões, mida veel silmas pidada, et eelkõige ta on, eelkõige on siis mõjutused just merevee seis ja teda loetakse riimveeliseks, mis tähendab seda, et kord on ta soolane, kord on ta mage, siis tähendab, kui meremõjutused lõuna või vesikarja tuuled on tugevad, siis meri tõuseb ja soolane vesi jõuab solasvee mõjutus jõuvad kuni suur mullute lahte, vägara lahte juba ta enam ei jõua, kuna seal näiteks õitseb edukalt meri vesiroos. Teistes vee lahtes teda ei õitse, tähendab solase vee mõju pärsib selliste mageveeliste taimete nagu vesiroosi kasvu. Siis ja tihti lugu, ma mäletan 70-tel on tihti lugu, oli sellist lugu, et kui oli põuane suvi, aga tugevad lõunakaare tuuled, meri oli kõrge ja siis siit nasujäärsed inimesed kassid oma viljapuid jõeveega. Ja siis mõni aeg möödus, siis vaatati, et ei jumala, et õunapuleed hakkad kuidagi küpra kiskuma, et mis värk nüüd on kessu, aga noh, keegi tuli selle peale, et kohe, et see on ju merevesi on soolakas. No ja, aga noh, puud elavad tänas päeval edasi, nii et hullu pole midagi, aga selline asi on alati mõistlik vaadata, kas meri on miinus või plus. Ja nüüd viimastel aegade siis palju räägitud kalaliiku on kindlasti see mudilvee emakala, mis siis on nagu tulnukliik või võõrliik Läänemeres ja ta liigub ka jõõmõrdes on ta püütud ja ka juba mõne aasta tagasi on ka mullute lahes mõrdedega välja püügistuda esinud. Nii et elu muutub, uued kalad tulevad, teised lähevad, teised ununevad ja seda ei saa öelda, et ühel hetkel uus kala tuleb, et me ei söö. Inimene teadavalevalt harjub kõigega, kohaneb kõigega ja mis me mõni aasta tagasi ütlesime, ei, me seda kala küll ei söö, siis küll me süüaks juba ka mudilakonserve, suissutatult ja erinev moel ja pole selle kalal eda midagi. Nii et tähtis on see, kes seda kala valmistab ja kulinaarne pool on väga oluline. Nii et vaat seuke lugu nende kaladega, nii et kui on küsimusi, küsige, et Naso öös on ühesõnaga peaaegu pooled Eesti kalamäärates esinevad kalaliigid on siin väljapüükides olnud, nii et veekogu on rikkalik ja rikas. Ainukäda on see, et aeg läheb ja kalamehed ja kalapüüdjad ja veesõitjad vähemaks ja tänu sellel Naso jõgi see roostik jääb pressib peale ja kui on paadiliiklus jões, siis tänu sellele ka see jõe nagu sügavam osaga on lahti, et tahaks loota, et see kalapüük ja tegevus ja paadised jätkuks. Ja praegu see hetkel veel maa kerge siin Lääne-Eestis millimeetrit 2-3 aastas jätkub, kuigi meid räägitakse ja ilmutatakse, et jääväljad sulavad ja meretase tõuseb, aga praegu seda märki ei ole. Nasva keskmine kõrgus maa või merepinnast oli 70. Esimese pool oli keskelt läbis 1 meeter 40, meeter 50 oma kodu juurest mõõdeldud, aga tänapäeval kindlasti on juba võibolla 10 senti rohkem. Aga kõigest sellest ei jää tuhkagi järgi, kui sügisel on 30 meetrit tuult ja meri tõuseb nagu 2005 aastal, kus mere tase tõusis siin Asvalda sadamas 152 meetrit üle nulli. Kuidas?
Sentimeetri.
Sentimeetri, jah. Et siis ei ole, kui me mõtleme inimese poolt, et me oleme loodusalistajad ja me oleme kevad mehed, aga siis kui 30 meetrit tuult ja meri tõuseb, siis me oleme üsna vagused ja me oleme täiesti võimetud. Nii et alati on mõistlik arvestada looduse tujukustega ja sedasi, et tänapäeval kalapüük Nasval käib veel nii palju, kui kelle tervis lubab vanemates meestid ja nooremad mehi on ka, aga selge see, et selline rannakalanduse ja rannakalapüüdjate kuldne ajast on kadumas minevikku. On küll pisut selline nostalgiline küll, aga paraku nii on. Ja kui me näiteks olen lugenud 50. aasta sõrve kalurikoloosi nagu protokolliraamat, kus kalamehi oli 150 ja kui palju püüniseid oli, siis mida on kindlasti tinginud ka kalarohkus. Eelkõige see ongi see, et põhiline rannaelu jätkumise ja kestmise eelduseks on ikkagi kalaressurss rannameres ja selle maksuvus. Et nii kaua kui seda ei ole, ei ole siin lootuski tulemas noori mehi ja kui ikka leiba lauale ei saa ja ainult tööst keegi püsti ei seisa, nii et põhiline on see. Ja seda, et siin Nasva küla oli peetud rikkaks ja jõukaks, siis ega see jõuk või sisse ei tulnud. Nasva kalamehed ja meremehed olid töökad ja tahtsid merega mässata ja kui oli stiimul, et seda teha, siis seda tehti. Nii et siuke lugu selle Nasvaga. Kui on midagi küsida, siis me räägime juuri, kui...
Võibolla Illar, mõni huvitav episood, mida võibolla siin saalis oli ja te tea. Vene ajal sa tegelisid ka väikselt äri kõigemini. See kalapüük on pakkunud sulle huvitavaid kohtumisi ja kui ostjal ei olnud raha sulle pakkuda, siis sa olid nõus vastu võtma ka midagi muud. Ja see midagi muud, kes on siin teatrisaalis käinud, on neid saapaid, kindrali, vene kindrali saapaid näinud sinu jalas. Nii et kala eest oldi valmis maksma hinge hinda ükskõik millega.
Noh, küll see ajaloost on ja olnud sellest asja, siis noh, need ajad ei tule ilmselt tagasi, et 70. esimene pool oli ju vanematele inimestele hästi teada, et kui hakkas kevadine särjepüügi ooaeg ja siis särg tuli mitte enam üks päev ega kaks päeva, siis tuli kaks nädalat. Ja siis Balti okrugi sõjava lennukid, transport lennukid, tüüd Roomasar lennuvälja olid maas, autused oli nende, noh, üksed Borgoon autus oli jöör täis. Noh, nagu maakeeles öeldakse, et kalamehed, Nasva kalamehed panid otse paadist hakkama särge tonnide viisi ja vene sõdurid kohe koha peal tünnitesse soolasid ja ka siis elu käis 24 tundi ööpäevas. Mõrdu nõuti jöömõrdasid kaks korda päevas, sest särge tuli nii väärid massiliselt, mida nüüd see on olematu. Isegi kui särge enam ei ole, siis on need olnud, on kõva jama majas. Aga siis käisid siin edasi tagasi igasuguse mehi, olid ofitseri ja kindralid ja no siin kõrval ma siin tollil, ma olin siin väimeks ja siis oligi, et üks hommikul oli üle aia ajas, kui kiikas üks vene kindral major ja jumala keeli palus, et saaks särge, et noh, mina olin juhtus olema see kaks kast särge, ma saad võtta ja kui niukene lampassidega mees ikkagi küsib, et võtta aga ja ei, mis ma ikka maksan ja midagi. Võttis alast need parad saapad ja kinkis mulle nii mälestuseks. Need on mul siia maal alles. Siin olin selle Albert Uustunud teatris olid mulle alas ja nii kui loodud täpselt number ja kõik on täpselt sama. Nii et ja kõige hullem ta läks soki põise, siis kaks särgesid sinna Kalle majast kodunud mööda, ma ei tea, kus seal on autosse või kus ta läks, ei tea, aga sellised värvikad episoodi on, et siis elu kees ja ka see hääbus 76-7 hakkas hääbuma ja vaikis ja kadusid autod ja venelased ja näed õngemehed, õngemehigi pole enam. Siis oli nii, et spaleer oli õngemestest, kui hommikul merel läksime 5-4, siis vahest mehed ei võtnud isegi sõidu käiku maha ja ei julgeid seljada vaadata, sest kummipaatidega, mis siin ennad olid, siin mõni läks ümber ja rusikad käisid ja kalamehed naersid, et aga nüüdest õngeritvadest paleeri, nüüdest niimoodi sai, nii palju oli, sajut oli mehi siin. Nii et need on, olid ilusad ja põnevad ajad, aga seda pilti ja rikkust nüüd enam küll ei ole.
No nööbi külga õmmeldakse ka ülikond. Kas sa nende saabaste otsaga saaksid kindrali vormi?
No kui hästi jah, akatuurin võibolla kuskilt sellest komissioni kauplustest või Venemalt peaks võtsima, võibolla tõesti. Aga noh, selle vormi juure on hea öelda seda näiteks, et kadunud kõigustasadama omanik on Jansson, see Soome mees, eks ole, kes oli esimene purjetaja, valminud 2002 Kuressaare jaht sadamasse oma jäigi sisse sõitis ja siis 2000 aastal kogu aeg mingi Saarde raadios käis jama, siis alati see mees, kes oli kuskil Liivaskin või Kummuli oma jahiga, aga siis tema ütles, et kunagi see Väinamere regatt käis ju kõigust sadamast ka läbi enne 2005, kui ka see sügistorm selle või talvine kevatorm selle ujuga seal segam oli, siis ta oli ütles, et ta on saanud komisjonist admiraali mundri. No kus sa siis ilma musta volgates hakkama saad? Et siis Nasva mulle lülivanem oli Kivi Rolandi volga, siis sokutasin talle, et see oli admiraal ja siis must volga ja siis kui regatt tuleb, siis sa võtad viisakalt vastu nii kui asja kohane. Kohe läks täide, aga ennem tuli ja kohe tuli see sügist kevad torm, see 2005, seal kai segamine ja no niisugust asjad on olnud, nii et kõik on võimalik, võib-olla lampassid lasta püksti põleomelde ka, pole ka probleem.
No ometi see jõgi pakub sulle ka praegu, nagu öeldakse, teenistust. Sa viid linnuhuvilisi, üldse loodushuvilisi välja laidudele ja nii igal kevadel, igal suvel.
No jah, see on tegevus, mis on kooliajast nagu arrastus külge ja nüüd on öeldakse, et selle kalandus ja loodusturismi ja sellega tegelen siia maale veel paarkümmend aastat, nii et mereavarused ja väikesaared ja laiud ja laidud elustik on oluline ja huvilistele teeme ekskursioone ja ise räägin ja ise jutustan, ega siin teha midagi ole, siis pead ju kohanema vastavalt inimestele, vastavalt siis keelele ja olemistele, nii et
kus kohalt need inimesed tulevad siia Nasvale? Huvilised?
Tulevad. Igast maailma paigust on need olnud. Ja põnevam on muidugi see, et kui rääkid näiteks Jaapanist, siis on üks huvitav rahvus see, et ta tuleb jala Kuressaarest siia, et siia me näiteks minna kanulgu sõitma ja siis ütlen, noh, et ma viin teid tagasi või sõidud. Ei, jala läheb tagasi ka. Ei lähe. Mingi transport, ei. Ja kui kanuust rääkida kanuusõidust, siis on erinevad seltskondi ja tulnud kõik lõbusas meeles ja turist, armastapaarid, igasugused ja lähevad ja hirmus optimistikid tagasi tulevad kui suuremad vihavaenlased. Üks ei tunne teist. Nii et see, selles mõttes on see kanu kena koht, kus isiklikud läbisaamised ja hakkamised ja kestmised proovilvanna, kuna teatavasti see kitsas oludes see kanuus ümberminek ja kõik see ja ühe või teise korralduse allumine see paneb nad proovile ja on nii, kus tüdrukud lähevad nutkes ja poisid lähevad ja ei tunta, nagu võõrad inimesed lähevad, nii et see on paras nagu noortele inimestele kasetada siin 3 tundi selle kanuuga mõtlete ja siis vaata, oh, jah. Me saame omaga hakkama, et see on oluline. Meri tuub välja.
Ja nüüd siis Hillar Lipp tuli sealt saalist publiku eest ja üllatus, sa tegeled ka kunstiga, seda ma veel varem ei teadnudki.
No see hobi on aasta kooliajas saadik juba, aga siis ja ikkagi looduskallaku keel kõige, kalad ja linnud ja loodusvaated ja kuidas tuurid tuleb, aga nüüd eelkõige ma kasutan just sellised mereheitid ja ehitusjäätmed lauotste peale midagi pitseldada, nii et
mis sobiks, taas kasutus,
jah, sobib sauna või suvemaija seina peale väga hästi peale, nii et ja parime isikupärane kingitus ühel või teisele poole, kus kõik kuhuga lähed.
Nagu sise ütlesid, ilma lindude ja kaladeta sa ei saa, aga mis linnud need on siis ausalt?
See antud siin lauatükil on halli aigrud. Nende suurim koloonia on lähikonnas meil siin suurgatele Labruka saarel, Vahtra talu Lembr Reinu maja kõrval. Ja see on selline lind, mis siis aastaringi on ka meil paigal ja talvitub Nasva jõures, kuna Nasva jõgi ei külmu ju üldjuhul kinni, siis sügistalvel ja talvisel perioodil kohtab need jõekalastel kümnete viisi.
Oli juttu siin pikemalt kalapüügist, rääkisid siin publikule ja lõpuks ma siis küsisin ka sinu turismialase tegevuse kohta ja sellest kandsid siis lühikes ülevaate. Vanasti öelda nii, et kui kajakad ja lätlased kohal, siis kevad on käes. No kajakad on ammu näha, kas lätlasi ka?
On ka neid. Ei saa öelda, et ei ole.
Kas nad külastavad sind ka?
Ikka käivad ja tunnevad huvi ja vee peale ja täna vasta on juba... Mereavastul käidud ja mitte kaua tagasi, kui sa Ossooni trehvad vaatama, siis Ossooni me tegesime Kirjusaarel Marti Jussiiga ja Ülge eelmise esmaspäev võid tagant järjel vaadata. Nii et elu käib ja noh, huvilis on ja noh, et paikkonna looduste tegemise teevitada, siis on vastik seda inimestel rääkidega siis muidu.
Saarlased ka käivad, astuvad oma koduuksest välja ja tahavad ümbruskonnaga tutvuda, kas on ka sellised inimesi või sõidutad sa siin ringi ainult jaapanlastega ja ma ei tea kellega?
Ei, rahvast on igalt palju igasugust on, ma ütleks, et on Saaremalt küll, eriti kaagi ja pillasi on olnud, on merekultuuri seltsi rahvast olnud Lümandast ja noh, üldiselt suhtarvuna on ikkagi noh, saarles võiks oluliselt rohkem olla ja seda merega seonduvad nagu, mis peaks nagu olema nagu isikupärane saarlasele ja ütleme tulla ja minna arutama või õppida arutamist, siis see on väga tagasoidlik ja oskus paadiga käsitlemine ja kui me rääkime turvalist meresõitu ja igasugust merepäästet, siis on asjakohane rääkida kõigile. See on elementaarne, aga me arvame, et me oskame, aga kui paanti inimesed mõned, siis ikka ei oska küll.
Ossinovski õppis ära, mis siis saadastaks?
No, aga seal tal läks aega ka terve pooltest päeva, nagu ma aru sain, või rohkem veel. See trass oli pooltest päeva, mis ta võhandul sõitis, aga eelnev seda, et see ei tule, nagu me arvame, et me oskame, et tuleb välja ikka ei oska küll, kasvaratud ise kunagi.
Kui nüüd vaadata siit aknast välja, täna kuna aprill on külm, sajab, kas see ka linnukevadet mõjutab?
No eks te ikka, see lindude kevadrenne on olnud tagasõidlik, vähem märgatav ja ka kord linnud tulevad ja siis tihti lugu rendavad ka tagasi. Aga no aeg läheb ikka omasoodu ja pesitsusperiood tuleb peale, nii et häälekalt, mitte häälekalt tänavu kevadel, aga no, toimetad ikka omasoodu ja nii kui see... Palju mis siin tingst, nagu mis see loodus kaasa antud, see tahab või taha tuleb ikka. Ja nii, et kevad kestab ja ma loodan, et nagu loodus kõik, aga mis sest, ta nagu vinnab või kuidas öeldakse, et ja, venib sellist pikemaks, aga midagi teha pole. Kui ei ole talve, siis tead, et ei ole ka kevatud ka hõiget. Midagi teha.
Tuleme nüüd jälle tänase päeva tähtsuse juurde. No kuidas sina hindad avatud sadakotta päeva ja seda, et Nasvale on siin rahvast kutsutud? Noh, tänane ilm võib-olla ei soosi, rahvast on ehk natukene vähem ka, aga ikkagi palju huvitavad sai mina kuulda ja ilmselt ka kõik need, kes siia saali kogunesid.
Ei, selline kõrgendatud ja ka tähelepanu on muidugi tere tulnud ja et inimesed tuleksid ja vaataksid, aga noh, ma pean ütlema seda, et me ei saa ka väita nii, et sadamad teiste päevadel kinni on. Nad on kogu aeg lahti. See rõhutatult avatud sadamate nagu välja hõige on noh, umbes juba tunne, et muudel päevadel sadamad kinni oppis. Et see ei ole nii. Et tulge aga iga päev... Ja tulge kalaranda, tulge kalavastelseks ja ranna elu ja sadam elu kätkik või seda, et inimesed tulevad, suhtlevad, käivad, räägivad, küsivad. See on normaalne, täiesti tavaline. Nii et, aga see kui kõrgendatud tähelepanu paikkonnal on muidugi teretunud, noh, kui kõik loodusmärid ka väga hästi sujuvad, noh, kuigi täna nad pärsib külm ja tuul ja vihm, aga midagi pole teha.
Aitäh! Nasva mees Suurab Mälk on ennekõike minu silmis tuntud spordimees, jooksumees. Ma mäletan, ma olin algkooli õpilane veel, kui ma ajalehest lugesin sinu nime ja need tulemused, mis seal kirjas olid, ei ole mulgi siiani meeles. Kuidas sul jooksmisega praegu on?
No maha ei saa jätta, ta on ikka vere sees, nagu öeldakse, ja ise ma nii ütlen, et teen seda meenutusporti. No muidugi 70-aastane mees enam nagu võistlusporti suurt ei tee, aga jooksmas käin ikka peaaegu siin iga päeva.
Nüüd ja aasta kümneid sa oled väga tuntud ka kui võrgukudu ja sulle ei antud nüüd siin laupäevasel päeval ka kodus mahti istuda, sellepärast et sa oled tulnud siia Nasva klubisse ja demonstreerid siis, mis moodi nende tööriistade käsitsemine siin on, kui sa hästi lühidalt siis seletad. Mis võrku või mida siin on, või siis kududa saab?
No siin on nüüd pandud valmis tavaline maakeeli mutvõrk. See on siis nagu nakkevõrk ja on pandud ka tiivas võrgule, etterind tiivas, mis on, millest tehakse ka nõrgakeresid ja nii edasi. Ja siin näitan ja inimesed siin on proovinud kätt ja ma ei tea, osale meeldib ja...
Kas sa praegu igapäevaselt ka selle tööga veel tegeled või?
Ma siin ikka... Ühte teist teen vahel on mõningad tahtjad siin ja et jah, tööd on veidi.
No materjalid on aegade jooksul ju väga palju muutunud ja seegi on siin nii peen kapronit, aga kas sa mäletad, millega sa alustasid, mis moodi siis need materjalid välja nägid?
Mäletan küll, ma olin kuskil 11-12 aastane poiss, kui Sõrves tulid mehed meile korterisse ja siis hakkasingi juba tegema neid võrke neile. Muidugi materjal on nagu öö ja päev, sest siis oli kapron, isegi kui ma ei eksi, isegi oli tamps veel, tampsavõrk, aga nüüd on jah, kõik ikka nailon ja kapron ja multimonu igasugune materjal, et jah, töö on nüüd nagu siiamaani ikka nagu käinud ja nii ta on.
No, kui rääkida töömahtudest, siis seda sa vist ei oska öelda mitu tonni või ma ei tea, koguseliselt, kui palju neid võrke sinu kätte vahet on läbi käinud?
No ma olen töötanud Saare Pünises 20 aastat ja peale seda, kui hakkas meil Taani firma tööle, kui Eesti valitsus või mulle tuli, siis siiamaani on jah ikka tehtud, noh, ma ei oska öelda, kui suures suurus ja järgus, aga eks seda paelas enne peal ole ikka kilomeetrite viisi pandud ja tunde on siin ka ikka üks jagu läinud nende aastatega, nii et väga palju.
Ma olen inimeste käest küsinud ja ma küsin sinu käest ka, et mida see päev sinu jaoks nüüd tähendab? Avatud sadamate päev ja Saaremaalt on valitud Nasva.
No ütleme nii, et väga meelitatud ja väga hea meel on, sest mina olen põline nasvakas ja see teeb isegi Nasvale suurt au, et meil see siin teaks.
Ja kui palju nüüd Nasva muutunud on, seda nägid ka need huvilised, sest näidati filmi, mis tehtud 20 aastat tagasi ja kui vaadata praegu ringi, siis elu edeneb.
Elu edeneb muidugi ja ütleme nii, et Nasva on ilusemaks läinud, teed on asfalteeritud, kergliikluse teed ja maju ehitatakse ja ühesõnaga minu meelest kõik on okei.
Koduranna kohviku baarmen Kristjan Laapin on siin see mees, kellele ilmselt, kes on kõige liikuvam, sest Kristjanit on võimatu peaaegu tabada, kord on ta siin baarileti juures, siis on juba saali teises otsas ja siis on võibolla kusagil kolmandas kohas. No kas on selles kuus või ütleme ka sellel aastal olnud varem ka niisugused päevi, kus on tulnud inimesi nii palju kokku, et on kogu aeg jooksmist?
No päris päevasel ajal ei tule väga ette. noh, päevas ajal poli seni siin selliseid üritusi eriti olnud, aga
nii et sadamate
päeval on õhtusel ajal on olnud, sest meil oli ka naistepäeva pidu ja kontsertid ja et selles suhtes on ikka päeva õhtupool on ikka sama palju rahvast ikka läbi käinud küll.
Nii et sadamate päev tõi siis publiku, kui nii võib öelda ka siia kohvikusse.
Jah, uudishimulike on palju.
Kas tavapäevadel ka uudishimulikud siis astuvad, keda te näete noh, päris esimest korda, et ei ole sellised püsikliendid?
See oleneb puhtalt ilmast. Nii kui tuult ei ole, päikest ei ole, noored emad jalutavad mööda seda kergliiklusteed linnast ja käivad ikka niisama läbiastujad ka, kes hakkavad sporti tegema siin tervise raja peal.
No, tänane päev on eriline võibolla ka selle pärast. Lähme siia teisele poole. Siin on selline kalalaud või kalalett ja noh, kui sadamasse hommikul tulid mehed värske kalaga, siin on siis, mis firma toode?
Need on kõik, jah, Öselfish leedevälja toode, et selles suhtes, et noh, nad on meil siin head naabrid, kes meile ka ikka aegalt kala ja kalatooteid toovad, kui vajalik on ja seetõttu on väga hea rõõm.
Siin kalakokk Jaanus Klass juba rääkis, mida annab siis värskes kalas teha ja täna hommikul ta siin andiski sellise väikese demonstratsioon esinemise sadamas. Kas kohvikus ka kala roogasid tellitakse? Kas teil üldse menüüs on neid tavaliselt?
Täna,
nii nagu nimi kodurand ja siin sadama lähedal kohvik.
No, tavaliselt me pakume pidevalt heeringat ja nasva fish and chipsi, mida me teeme friteeritud kiluga niimoodi. Aga muu oleneb sellest, kui palju meil siin kohalikud kalamehed või kalatoovad. Kui on haugi, siis saab haugikotletti, kui on ahvenet. No, praegu haugi muidugi ei saa. Kui on ahvenad, siis tuleb ahvenafilee, kui on kilu, kui on räime, siis saab nendest ka piffe teha ja fileed, et selles suhtes see oleneb puhtalt sellest, mis kalaparas ja kui kätte saadab on. Aga tavaliselt ikkagi, no ikka üritame vähemalt ühe kalaroa ikka menüüs hoida iga hetk. Praegu on meil neid neli.
Ja kuidas need tooted siin täna lähevad? Siin on siis suitsu silk, nagu saarlased ütlevad, räim. Ja siin on ise üks suitsu lest. Vist.
See ei ole kus juures räim. See on suitsutatud väike forell.
Oho.
Ehk miniforell. Või. Selles suhtes on seda võetud ja lauas näksitud, sest no, suitsukala on selline hea asi. Seda saab kohe otse võtta. Ei ole mingit abivahend.
Ja siin paperi sees on siis?
See on kuivatatud tuulehaug.
No seda ma arvan.
Siin on ka kuivatatud kala, et on kogrefileed, on lesta, on särge. Aga noh, see on nüüdke, ütleme nüüdke meelsamini õues söömise kala selles suhtes. Sellest tekib igasugus sodi, mida saaks kuhugi maha sülitada. Aga siin ongi, et väljas on ilm nagu ta on, et väljas eriti söömist ei ole.
Ja siin on siis heeringa sült.
Konservi pandud kraami. Heeringa sült, mis on nagu natuke edasi arendus täiesti tavalisest sellisest heeringa või tähendab räime marinaadist. Et küpsetab räimi panni peal ja siis paneb marinaadi. Et see on nagu süldina tehtud nüüdke heeringaga, et päris huvitav asi tundub olevat. Ja räimerullid, see on meil nagu selles suhtes väga oodatud ja hea asi, et see on see, mida inimesed paluvad, et neile peo laua peale sageli pannaks. See on nagu selline hea snack, nüüdke pool magus, pool apunik, hästi hea.
Ja siia purgi sisse on ka siis heeringas pakitud?
Heeringas sinepisega. Neil on igasugused tegelikult sellised erinevaid kastmeid, et päris andekad on. Et heeringas on kus suures selle sinepikastmega, et esialgu et ta on tehtud maguse sinepiga ja seetõttu ta ei tapa seda heeringamaitset ära, ta on hästi nüüdke lahe nüüdke noh, nagu segu.
Nii et kuidas siin üldiselt siis on, et suvi terendab ees, ilmselt turist astub ka siis rohkem sisse, sest koht on ju oivaline ja see jõeärne terass siis läheb ka kasutusele.
No ma just naersin, et meil eelmise nädala lõpus tulid varikatused ära. Et aga noh, praegu silmaga neid püsti panna ei saa, tuul lõhub ära. Ütleme nii, et siiamaani on ikka mõned üksikud sellised kenad kevadilmad ka olnud, aga noh, see niimoodi, noh, nüüdke enam-vähem talve poole ikka kisub veel.
Ütleme, et Kristjan on ka Saaremaa meeskori laulja ja ma ei tea, kas oled juba vaadanud, missugused ilmad Veneetsias on selle ajal, kui Saaremaa meeskoor sinna sõidab, et kas juba väike rambipalavik hakkab sisse tulema, et koorifestival Veneetsias terendab ees?
Rambipalavik tuleb sisse küll, nüüd me vaatasime just naersime oma vahel, et vaatasime paiku, kus kohas esinemiskohad ja muud on ja selgus, et oi-oi, üks esinemispaik on ikka, mis vara algab, on tubli tunniajase tee kaugusel, teed pidi sõites ja siis selgus, oh ei, sealt lähed 100 meetrit ja on, lähed paadi peale, sealt otse 15 minutit oled kohal. Et aga meil üks meeskoori laulja praegu oli Veneetsias 2 aastat tagasi käinud, ütles, et käis mai keskel ja seal oli lumi maas olnud. Nii et seda, mis seal toimub, ei oska mitte ütelda.
Millal te välja sõidate?
Ma pean nüüd seda mõtlema, on see 24. mai.
No mai lõpus.
Umbes, jah, mai lõp täitsa, nii et loodame, et ehk saab seal nagu sellist mitte väga palavat, aga ikka siinsed soojamat ilma.
No siin rahvas istub laudatud, aga järjekord õnneks veel ei ole siin, nii et pärast poole tuleb ilmselt inimesi juurde ja mis muud, kui jõudu tööle siin kodurannakohvikus ja okaskurku siis kooris laulmiseks.
Suur tänu, suur tänu.
Ja tänaseks kõik. Andsime ülevaate Nasva inimeste töödest tegemistest kuulmiseni.